Jezusovo javno delovanje bi lahko označili tudi kot pot v Jeruzalem. Zan je bil to kraj zadnjega trpljenja, zavrženosti, osamljenosti, smrti, pa tudi kraj ustajenja. Je torej kraj, kjer je dopolnil svoje zemeljsko poslanstvo. Zato tudi lahko rečemo, da je bilo vse njegovo javno delovanje usmerjeno v Jeruzalem. Sredi te poti v Jeruzalem je tudi gora Tabor. Evangelist Matej nam v današnjem evangeliju zelo slikovito približa dogajanje na tej gori. Pomembnost dogodka pa kaže tudi dejstvo, da ga omenjajo kar trije evangelisti, Matej, Marko in Luka. Bilo je 6 dni po tistem, ko je Peter izpovedal vero in ko je Jezus prvič napovedal svoje trpljenje. Takrat jim je tudi govoril, naj se odpovedo sam sebi in vzamejo svoj križ ter hodijo za njim. In kdor bo življenje izgubil zaradi njega, ga bo našel. Učenci tega takrat niso kaj dosti razumeli. Zato je bilo Jezusovo spremenjenje na gori za apostole neke vrste razgledna točka, ki jim je pomagala na poti za Jezusom. Ob spremenjenju so Jezusa videli v tisti resničnosti, ki bo dokončna, in vsaj malo so doumeli, da je za trpljenjem, smrtjo in odpovedjo tudi neka skrivnostna lepota, svetloba in moč, ki jih vleče naprej. Danes vemo, da je bil to predokus Jezusovega ustajenja in poveličanja. Tudi našo življenjsko pot lahko primerjamo Jezusovi poti v Jeruzalem. Že življenje samo nam velikokrat prinaša boje, trpljenje, osamljenost, razumevanje in celo zavrženost. Če pa hočemo zvesto hoditi za Jezusom in poslušati njegov nauk in besedo, pa je temu treba dodati še boj s svojo lastno nepopolnostjo, grešnostjo in tudi napadi hudobnega duha. Velikokrat se je treba odpovedovati samemu sebi in iskati tisto, kar je Božje. To pa ni vedno lahko. Zato se zgodi, da včasih izgubimo izpred oči celotno resničnost našega življenja in vidimo le boj, odpoved, trpljenje, ne pa tudi svetlobo poveličanja in ustajenja. Prav zato nam cerkev na drugo postno nedeljo podarja besedo o Jezusovem spremenjenju in Abrahamovi poslušnosti. Želi nam pomagati, da ne bi izgubili smisla in cilja sredi naših postnih prizadevanj, sredi naših življenjskih bojev in težav. Ni le trpljenje, križ, boj, odpoved, temveč sta enako resnična tudi poveličanje in ustajenje. Odsev obojega smo deležni že tukaj na zemlji. Za apostole je bilo Jezusovo spremenjenje velika spodbuda, ki jim je dajala moč in gotovost. Dodatno spodbudo in gotovost pa so prinašale še besede, ki so jih slišali iz oblaka. Ta je moj ljubljeni sin. Zelo sem ga vesel. Njega poslušajte. Brez poslušnosti Bogu ni mogoče biti Jezusov učenec in pravi kristjan. V prvem berilu se srečujemo z Abrahamom, ki je vzor poslušnosti Bogu. V prvih 11 poglavjih svetega pisma se srečujemo s človekovim odklonom od Boga in nastopom prekletstva. Z Abrahamom in njegovo poslušnostjo Bogu pa prihaja blagoslov. Kar 5-krat je omenjen v današnjem berilu. Njegova poslušnost je prekletstvo spremenila v blagoslov. Po nedokončani Izakovi daritvi je Bog rekel Abrahamu: In blagoslovljeni bodo v tvojem zarodu vsi narodi na zemlji, zato, ker si slušal moj glas. Abrahamova poslušnost prinaša blagoslov ne le njemu, temveč vsem narodom. Med glavno mašno prošnjo sem v imenu vseh, ki smo zbrani tukaj v cerkvi ali pred radijskimi sprejemniki, prosil Boga, naj nas hrani in očiščuje svojo besedo, da bi tako mogli nekoč veseli gledati njegovo slavo. Čez nekaj trenutkov se bo začela evharistična daritev, v kateri bomo tudi mi priče Jezusovemu spremenjenju. To, kar so doživljali Jezusovi učenci, se bo zgodilo na daritvenem oltarju. Kruh in vino se bosta spremenila v Jezusovo telo in kri. Ne bodimo le med gledalci Jezusovega spremenjenja, temveč pustimo, da se nas On tudi dotakne v globini naših src. Tako bomo lahko skupaj z Njim ponesli sijaj upanja in žive vere tudi drugim. Amen.